Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju, između ostalog, možete čuti. Šta je u dnevniku zapisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članica inicijative Spasi me.
Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve.
Šta o dešavanjima na utakmici između Crne Gore i Engleske kaže fudbalski stručnjak Brano Milačić?
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je u proteklih 7 dana vodila Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članica inicijative koja je pokrenuta u Hrvatskoj pod nazivom Spasi me.
Subota, 23. ožujka. Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Toliko se naime važnih i velikih stvari dogodilo u međuvremenu. Istovremeno svjesni smo koliko je posla tek pred nama. Objavljujemo video s prosvjeda i zahvalu svim divnim i nesebičnim ljudima koji su nam pomogli ne samo u njegovoj realizaciji, nego i u senzibiliziranju javnosti za problem obiteljskog nasilja. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve. Nedjelja, 24. ožujka. Sastanak inicijative Spasi me. Troškovi prosvjeda su zahvaljujući donacijama, hvala vam svima, pokriveni u cijelosti, sva je oprema vraćena i nikakvih, ali baš nikakvih incidenata ili repova prosvjeda nema. Vrijeme je da počnemo temeljito planirati daljnje korake. Dogovaramo strategiju, vlada je naime veći dio naših zahtjeva najavila ispuniti do konca godine. Nama se taj rok čini predug i želimo što je moguće više ubrzati realizaciju, a to znači raditi proaktivno i nuditi konkretna rješenja. Svaka od nas dobiva pozamašan domaći rad i krećemo u akciju. Nedjelja, kažete. Ponedjeljak, 25. ožujka. Prije pokretanja inicijative Spasi me, svaka od nas imala je barem jedan, a prekarne radnice i više poslova. O obiteljskim obavezama da i ne govorimo. Ponedjeljak je. Danas se svaka od nas suočava s izazovom kako dugoročno balansirati između svih tih svjetova, što se na trenutke čini doista nemoguće mi. Hrabrimo se međusobno primjerima aktivistica koje se problemom obiteljskog nasilja bave već 10 godina. Možemo, moramo. Facebook grupa i dalje raste. Utorak, 26. ožujka. Timom Autonomne ženske kuće Zagreb, predvođenim Nevom Tole, razgovaramo o konkretnim mjerama koje su nužne za budućnost inicijative. Njihovo više desetljetno iskustvo rada na terenu od iznimne važnosti. Iznose nam konkretne probleme s kojima se aktivistice godinama susreću u sudaru sa sustavom i zajednički pokušavamo naći način da se to promijeni. Primjerice, sredstva koje su im odobrena u pravilu stižu neredovito i s velikim kašnjenjem. Tome usprkos, dok razgovaramo, u njihovim prostorijama grupa je korisnica kojima nude podršku i pomoć. Žrtve ne mogu čekati. Srijeda, 27. ožujka. Rode su nas ugostile u svojim prostorijama i tamo na koordinaciji s brojnim partnerskim organizacijama dogovaramo tko će nas predstavljati u radnoj skupini za izmjene kaznenog i zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ali i u radnoj skupini za izradu akcijskog plana. Sastanak protiče u optimističnom, ohrabrujućem tonu i u relativno kratkom roku postižemo konsenzus. Prijedloge imena uputit ćemo do konca tjedna nadležnim ministarstvima. Dogovaramo i javnu panel diskusiju o tekstu protokola, a na koju stručnjake s terena pozivamo i predstavnike vlade. Ne možemo i nećemo dopustiti da sve ostane samo mrtvo slovo na papiru. Četvrtak, 28. ožujka. Iako nas najveći dio domaćih, ali i regionalnih medija podupire od prvog dana i pruža nam golemu vidljivost i podršku, uvijek postoji neko ali. Tako je i danas. Priča jedna od članica grupe neovlašteno biva objavljena, ugrožavajući tako i žrtvu i njezinu obitelj. Stoga opet upozoravamo kolege iz medija da im dobrobit žrtve bude važnije od klikova i naklade, da shvate ozbiljnost situacije. Kako bismo u buduće smanjili broj takvih situacija, ali jasno razdvojile vanjsku i unutrašnju komunikaciju, otvaramo Facebook stranicu inicijative. To je i onako preopterećenim administratoricama dodatan posao, no složne smo da je nužan. Petak, 29. ožujka. Danas je dan D za organizaciju panela. Prostor je riješen, čekamo potvrde govornika. Novi sastanak inicijative dogovorile smo predvečer. Do tad sve mora biti riješeno. Dan se već sad čini prekratak.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica, menadžerica u kulturi i članica inicijative Spasime. Od 30. marta do 5. aprila dnevnik će voditi Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
slobodnaevropa.org.
Sedmomjesečna beba u Sarajevu nedavno je umrla jer je bila zaražena virusnom infekcijom morbilama. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo entiteta i kantona Sarajevo, trenutno ih je samo u kantonu Sarajevo oboljelo 229, a 34 osobe su hospitalizovane. I u drugim kantonima Federacije BiH ima oboljelih, dok su u Republici Srpskoj, tačnije u istočnom Sarajevu, oboljele 3 odrasle osobe između 20 i 40 godina života. Detaljnije slušamo u prilogu Aide Đugum.
Roditelj iz Sarajeva koji želi ostati anoniman nije vakcinisao svoje dvoje djece. Prema njegovom mišljenju, ljekari se ne trude da objasne prednosti ili mane imunizacije.
Mi smo odveli prvi put, nakon mjesec dana, on je prešuvao stetoskopom pluća i rekao da to nije zdravo. Zar nije logično trebalo neke veće presložnost imati smislu da se da krv, da se da urin, da li djeto možda ima nešto nekupalo u sebi i onda je potpuno zdravo i da se da vakcina.
S druge strane, Sanja Čerimagić, majka je dvije djevojčice, od 9 i 4,5 godine. Redovno vakciniše svoju djecu i vodi računa o kalendaru imunizacije, ali napominje da joj nije svejedno.
Normalno, samo pomisao na vakcinu, bilo šta nešto da se ubrizgava u dijete, nije bezazleno, ali ipak toliko godina se vakcinišemo, znamo, svjesni, obrazovani smo da je toliko bolesti se iskorijenilo sa tim vakcinama.
Polemike o štetnosti vakcina MMR koje se koristi protiv morbila, zaušnjaka i rubeola uglavnom se vode na društvenim mrežama, a povezuju je sa pojavom autizma i pored činjenice da su te tvrdnje naučno osporene. Uslijed komplikacija nakon što je zaražena morbilama, sedmomjesečna beba iz Sarajeva je preminula. To je bio alarm da sve zdravstvene ustanove iz kantona Sarajevo ponovo pozovu roditelje na obaveznu imunizaciju svoje djece i ukažu javnosti da su sve trenutno oboljele osobe nevakcinisane. Nakon toga roditelji sve češće traže da njihova djeca budu vakcinisana. Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo Aida Pitić objašnjava.
Moram vam reći da je u trećoj sedmici marta, dakle za 5 radnih dana, na kantonu Sarajevo vakcinisano 1410 djece. Radi poređenja, u januaru je bilo vakcinisano 221 dijete, a u februaru 630.
Vakcina ima dovoljno i one su, napominju doktori, iste kao i drugim evropskim zemljama. Procjenjuje se da je obuhvat imunizacije vakcinom MMR u federaciji 63,9% populacije. Ljekari upozoravaju da je jedina adekvatna zaštita javnog zdravlja najmanje 95% vakcinisanog stanovništva, čime se postiže kolektivni imunitet i štite osobe koje zbog zdravstvenih problema ne mogu biti vakcinisane. I u drugim kantonima ima oboljelih osoba. Doktorica Mirsada Mulaomerović iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Do sada je Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno 13 u Srednjebosanskom kantonu, 7 na Unsko-sanskom kantonu i 6 u Zeničko-dobojskom kantonu. Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i 2 povezana slučaja epidemija, možemo govoriti i o epidemiji u ovim kantonima.
U Republici Srpskoj problem epidemije morbila su imali prošle godine, kada je virus stigao iz Srbije. Ali su problem uspješno riješili epidemiolog Ljubica Jandrić iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske napominje da je u zadnje tri godine veći obuhvat imunizacije i da ne očekuje veliku epidemiju, ali može da se desi epidemija na lokalnom nivou.
Kada je pitanje obuhvat, u 2018. godini obuhvat za prvu dozu, znači koja se daje djeci sa navršenom godinom dana, je 84%, a sa drugom dozom je 92%. Naravno, u taj obuhvat nisu ušla ta djeca koja nisu bila, znači ta godišta, znači od godine do polaska u školu, tako da je ovo obuhvat, znači koji je nešto veći u odnosu na prethodni period, pogotovo kada je u pitanju vakcinisanje djece, znači u drugoj dozi.
Za nepovjerljive roditelje koji odbijaju vakcinisati djecu predviđene su novčane kazne. Koliko one imaju efekta još se ne zna. Još jedan prijedlog sankcija roditelja koja je primijenjena u nekim evropskim zemljama najavljena je kao inicijativa u Skupštini kantona Sarajevo, a to je da se nevakcinisanoj djeci zabrani upis u škole i vrtiće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, ali da se taj proces ne treba povezivati sa taksom od 100% koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Prilog pripremila Amra Zeineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavio da je taksa uvedena kako bi se Kosovo odbranilo od agresivnog ponašanja Srbije na međunarodnom ali i unutrašnjem planu s tendencijama destabilizacije Kosova.
Pa ne jemi par dijalog, da jemi će dijalog od vaš dan.
Mi smo za to da se dijalog nastavi bez uslova, jer dijalog nema alternativu i ne može da se uslovljava. Spremni smo za dijalog već danas, Kosovo je spremno. Uradilo je svoj domaći zadatak, postigli smo državnu platformu, imamo državnu delegaciju i spremni smo da idemo u bezuslovni dijalog, kazuje Haradinaj. Evropska unija i ostali saveznici pozvali su Kosovo da suspenduje odluku o taksi kako bi se dala šansa nastavku dijaloga sa Srbijom i postizanju konačnog sporazuma. Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se Srbija neće vratiti za pregovarački sto sve dok Kosovo ne ukine taksu koja je uvedena krajem novembra prošle godine. Haradinaj međutim smatra da se dijalog ne treba uslovljavati, već da se treba nastaviti i to u cilju, kako je kazao, postizanja sveobuhvatnog sporazuma koji bi rešio sva otvorena pitanja i doprinio recipročnom priznanju. On je odbacio opciju teritorijalne razmjene ili podele Kosova, a kako bi Srbija priznala Kosovo.
Ta
diskusija u neko vreme bila ozbiljna. Ne mogu da potvrdim od koga i kako, ali u određenom trenutku ta opcija je predstavljena i najveća greška je bila kada su međunarodna zajednica i regionalni lideri tu opciju ostavili u opticaj. Napuštanje dijaloga o normalizaciji odnosa u zamenu za dijalog o teritoriji ili granicama je skoro povratak u prošlost. Kogod je pomogao tu agendu, taj nije uradio dobro regionalno miru i šire, kazuje Haradinaj. Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija treba da se međusobno priznaju unutar postojećih granici, na to ne treba da se gleda kao na izvinjenje, već na mogućnost da se krene napred. Za Kosovo priznanje bi značilo i pomirenje, ne zakonska amnestija, već pomirenje i napredovanje iz tragične prošlosti koja je i dalje prisutna i dalje ima nestali, imamo i žrtve seksualnog nasilja. Verujemo da bi to bila prekretnica za mir, ne samo između nas i Srbije, već bi to bila i konsolidacija Zapadnog Balkana, kazuje Haradinaj. Premijer Kosova je istakao da je formula sada jasna, recipročno priznanje unutar postojeće granice i sveobuhvatni sporazum koji bi rešio sva otvorena pitanja, uključujući i slobodnu trgovinu. Analitičari na Kosovu su prethodno ocenili da je taksa od 100% uticala na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom koja je jednoglasna u zahtevu da se ona treba ukinuti. Haradinaj međutim odbija da ukine odluku navodeći da će se to desiti onda kada Srbija prizna Kosovo. Takvim ponašanjem Haradinaja posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države. Na pitanje da li Kosovo rizikuje međunarodnu izolaciju zbog takvog stava vlade Kosova prema taksi, Haradinaj je kazao da su narodi vlada Kosova euroatlantski orijentisani i da ih kao takve niko ne može izolovati. Mogu postojati nesporazumi u vezi neke teme i normalno je da nesporazumi postoje jer i u porodici toga ima, ali mi smo euroatlantski narod i niko nas nikada ne može izolovati, kazao je Haradinaj. Međutim, odluka o taksi omogućila je Haradinaju da putuje u SAD. Naime, otkako je vlada Kosova donela odluku o taksi, Haradinaj nije uspio da obezbedi američku vizu i otputuje na nekoliko događaja u Sjedinjenim Državama, a na koje je prethodno bio pozvan. Razgovor vodio Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Jelena Diković, novinarka Beogradskog Danasa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se dvije decenije nakon NATO bombardovanja i okončanja sukoba na Kosovu u Srbiji ne govori o albanskim žrtvama.
Na političko pitanje pre svega, zato što je Kosovo po državnom vrhu, ali i većini naravno građana i dalje deo Srbije. Osim toga što ne smatraju da je dole bilo ne znam kakve zločine, o tome ne pričaju, tako je recimo trenutno i sa suđenjima za ratne zločine koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, dakle nad albanskim civilima. I u Srbiji posle nekih skoro, čini mi se, 3 godine, mislim da je pre nekih možda mjesec, dva tek podignuta jedna optužnica. Dakle, na sve načine pokušava, državni vrh Srbije pokušava da relativizuje da je dole uopšte bilo nekih zločina. To se radi već godinama i tako će verovatno ostati još dugo, dok god bude ovakva vlast na čelu Srbije, koja je u stvari bila maltene su naslednici one vlasti koja je bila 90-ih, a neki su čak i bili poput, ne znam, Ivice Dačića, čak i Aleksandra Vučića koji je tad bio ministar informisanja u vladi Slobodana Miloševića. Znači, to je jedna ekipa koja je bila i 90-ih, koja je dan danas i koja će dok god bude na vlasti tvrditi da zločina nije bilo. Imate u Batajnici masovnu grobnicu u kojoj su otkrivena 744 posmrtna ostatka kosovskih Albanaca. Mislim, u Srbiji se to ne zna. Ljudi prolaze i koji žive u toj Batajnici ne znaju to. I ako znaju, okreću glavu ili imate ono suveno i odgovor, a šta su oni nama radili. Znači, vi od 2001. pa do danas na ovoj teritoriji Srbije su pronađene 4 lokacije. Su masovne grobnice sa telima Albanaca, to mislim 940 tela Albanaca ubijenih na Kosovu 99. I to su naravno prevashodno civili. Tako da se u Srbiji, sem nekih malo organizacija i možda po koji mediji, ostali svi samo ističu srpske žrtve i jednostavno ćute o tome šta se dešavalo na Kosovu tokom sukoba i koliko stvari srpske snage činile zločina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Rasistički ispadi dijela domaćih navijača na utakmici Crna Gora-Engleska postao je glavna vijest svjetskih i domaćih medija, za koji sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je poraz veći od onoga na terenu i sramota za državu. Ubjedljiv poraz crnogorskih fudbalera u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine tako je pao u drugi plan. Iz Podgorice, Peđa Tomović.
Europska fudbalska federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Crne Gore u vezi sa dešavanjima na utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo između nacionalnih timova Crne Gore i Engleske. Kako je saopšteno iz Crnogorskog fudbalskog saveza, UEFA će između ostalog tokom disciplinskog postupka istražiti navode o rasističkom ponašanju minornog dijela navijača reprezentacije Crne Gore, koje je delegatu utakmice prijavio predstavnik Fudbalskog saveza Engleske. U saopštenju za javnosti iz Fudbalskog saveza Crne Gore poručuju da će, ukoliko UEFA utvrdi da je bilo rasističkog ponašanja na stadionu pod Goricom, preduzeti sve neophodne mjere da identifikuje neodgovorne pojedince koji su eventualno izazvali takvo ponašanje i zabraniti im pristup stadionu na svim utakmicama u organizaciji saveza. U međuvremenu su iz UEFA saopštili da će sjednica njihove disciplinske komisije, na kojoj bi vjerovatno mogla da bude donesena odluka o kazni, biti održana 16. maja. Prema članu 14 pravilnika UEFA, ako jedan ili više navijača vrijeđaju ljudsko dostojanstvo pojedinca ili grupe na osnovu boje kože, rase, religije ili etničkog porijekla, klub ili reprezentacija minimalno će biti kažnjeni djelimičnim zatvaranjem stadiona. Podsjetimo, svjetski i domaći mediji objavili su da su pojedini navijači Crne Gore tokom sinoćnjeg meča upućivali rasističke poruke i uvrede engleskim fudbalerima Rahimu Sterlingu, Callumu Hudsonu-Odoi i Danny Rose-u. Njihov trener Gareth Southgate nakon utakmice saopštio da će zaštititi svoje igrače i da će o incidentu obavijestiti UEFA, što su Englezi učinili. Oglasila se i ministarka sporta Velike Britanije Mims Davis, koja je kazala da su engleski fudbaleri u Podgorici ostvarili veliki uspjeh i pobjedu, iako suočeni sa, kako je navela, apsolutno neprihvatljivim rasističkim ispadima. Pozvala je UEFA da hitno istraži cijeli slučaj i preduzme snažne i brze akcije. Poznati fudbalski stručnjak Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je žalosno to što se desilo sinoć u Podgorici i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači dugo čekali. O rasističkom ispadu i vrijeđanju tamnoputih igrača Engleske za Radio Slobodna Evropa kaže.
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu za sve nas. Oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas. I dobro je Sternik rekao, to znamo da su to samo pojedinci, ali svi moramo da ispaštamo zbog toga. Kakve će biti kazne, nevažno. Kakve nam god odrede, bit će zaslužene, ali mislim da mi treba ovdje da radimo ko su ti ljudi koji su to uradili. Da oni shvate ovdje da ne mogu tako da se ponašaju. Neće se to desiti, nećemo ih ni tražiti, neće ništa biti, oni će opet to ponoviti da bude vrijeme, neko drugo vrijeme i onda se kao i u svemu vrtimo u krug.
Građani od kojih su neki bili na utakmici između Crne Gore i Engleske na stadionu pod Goricom kritikuju ponašanje dijela navijača domaće reprezentacije.
Iskreno da vam kažem, ja sam šokirana jutros. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem da se to dešava i smatram da ti ljudi nikad nisu izašli iz svojih sela. Zabraniti iz kuće da izlaze, a ne na stadionu. Jer to što su oni napravili, to je sramota za Crnu Goru.
Pa iskreno nije bilo potrebe za tim, to je vjerojatno bilo u afektu. Nisu nam Engleze krivi što smo izgubili 5-1 i nadam se da se neće to ponoviti, ipak smo civilizovani i to kad krene to je teško zaustaviti, tako da dovoljno je pet ljudi da započne to, da svi se podrže i onako vjerovatno iznervirani da su, šta znam, mnogi vjerovatno 95% da nisu to željeli, ali tako ispalo kako ispalo.
Meni je to katastrofa, znači, samo zbog boje kože nekoga uvrediti, to je van pameti naravno, ali sad da li je to trenutak kad je naša reprezentacija gubila, jer nisam ispratila tu situaciju, moguće, pa su onako eto, pokušali na neki način da povrede, uvrede već neke ljude, ali svakako da ne opravdavam i osuđujem.
Podgoričani sa kojima smo razgovarali poručuju da rasizam nije nešto na što se blagonaklono gleda u crnogorskom društvu, već smatraju da se tako ponašaju samo malobrojni pojedinci. Sličan stav ima i Brano Milačić.
Crnogor nije imanentno da se rasistički ponaša. Mi smo stvarno jedno multikulturalno društvo koje sve raznolikosti svakoga apsolutno prihvata. Ima naravno pojedinaca što to tako ne gledaju, ali su malo ih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugi put u posljednjih 5 mjeseci vlada Srbije dodjeljuje novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vlada Republike Srbije odobrila je 21. marta pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj na ime obezbjeđivanje pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završni račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove ni toalet papir u bolnicama?
Pita novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi od oko 10 miliona evra za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save. Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru Generalnog sekretarijata vlade Srbije na upit RSE na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko mjeseci ranije, u novembru prošle godine, vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Mene to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh i tekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić, navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mjesecu dobio 1 milion evra i tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sljedeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo osudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u poslednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa odnedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Saveza koje će radovi na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila, posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi, stoji na sajtu hrama. Također piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvejane venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija izgradnja započeta još 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske razvilo je aplikaciju koju građani mogu preuzeti i preko nje slati fotografiju ili video radnji za koje se procjenjuje da su prekršaji ili kaznena djela. Više o ovoj aplikaciji slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Lice s potjernice, pljačka koja se upravo odbija pred vama. Vrijedna umjetnina za koju znate da je od nekud ukradena. Skupo cijeni terenac, pogrešno parkira na vatrogasnom prilazu ili zelenoj površini. Sve to hrvatski građani mogu vrlo jednostavno dojaviti policiji aplikacijom na mobitelu. Aplikacija se zove Sigurnost i povjerenje i dio je projekta Građani detektivi. Sandra Capan iz odnosa sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova za naš program pojasnila je hodogram postupanja.
Građani prijavljuju sve više i sve više se služe tom aplikacijom. Policija po prijavama postupa, zaprimaju se u operativno-komunikacijskom centru policije MUP RH ili policijske uprave. Nakon njenog zaprimanja se procjenjuje da li postoje elementi prekršaja ili drugih kažnjivih radnji, jesu li navedeni svi potrebni podaci i potom se dostavlja u rad nadležnoj policijskoj postaji, bilo da se radi o temeljnoj policiji, prometnoj policiji ili drugoj službi prema njenoj nadležnosti.
Ova aplikacija odgovori na strah građana da će se prijavljivanjem prekršaja ili kaznenog djela nekome zamjeriti.
U puno slučajeva znači ova aplikacija koristi kada građani možda nisu u mogućnosti obaviti poziv iz sigurnosnog razloga, ujedno omogućuje da policije anonimno dojave događaj koji možda usmeno nikada ne bi prijavili.
Odvjetnik krivičar sa sudačkim iskustvom Branko Šerić kaže za naš program da ima skinutu ovu aplikaciju i da hrvatska policija od te aplikacije može imati obimnu i višestruku korist.
Ne samo koristi u sankcioniranju, u otkrivanju prekršitelja ili počinitelja kaznenog djela, nego i posebno u prevenciji. Jer ako svako od nas zna ili može znati da će ga neko podslikat od građana i to poslat policiji, itekako to može biti upozorenje svima da se kane prekršaja kaznenih djela jer mogu biti uslikani i taj čas policija može biti obavještena. Dakle, višestruka je korist.
Ovaj projekt nije ostao i bez negativnih ocjena. Bivši ministar unutarnjih poslova, sada predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, je u pisanoj izjavi za naš program ovaj projekt nazvao PR-om kojem je namjera da prikrije propuste u redovnom radu policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priloga. Razgovor sa Radetom Šerbedžijom, jednim od najvećih glumaca sa ovih prostora. Zašto Šerbedžija ne može biti ravnodušan prema Balkanu? Zbog čega bivši pripadnici britanske vojske svake godine dolaze u Goražde? Kakva je sudbina Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nakon Brexita? Šta o njegovanju kulture sjećanja i revidiranju fašističke historije kaže stručnjak za antisemitizam Ioani Dradu? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Pozorišni svijet obilježio je svoj dan 27. marta. Jedan od najvećih glumaca sa ovih prostora, Rade Šerbedžija, koji je na daskama Što život znače bio i Hamlet i Richard II i Kralj Lear, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom pozorištu za koje kaže da mu je najvažnije u njegovom umjetničkom životu, o tome zašto ne može biti ravnodušan prema Balkanu, kao i o današnjoj Americi gdje upravo snima jednu televizijsku seriju. Razgovarala Mirjana Rakela.
Početkom 90-ih bili ste se politički angažirali pa su vas zbog toga i prozivali, iako su namjere bile čiste kao suza spriječiti rat, ali kao da narodi na ovim prostorima ipak nisu naučili lekciju iz tih posljednjih ratova.
Neće nikada ni naučiti, znate, užasno je to što ljudi, bez obzira kako teško živjeli ili svjedoci su nekih loših stvari koje se dešavaju u tim našim državama, jeli, čisto, mislim, gledajući na to na koji način su rasprodali sva moguća državna dobra koja su nekada činila važan element u zdravlju i stabilnosti države koja je nekada postojala na ovim prostorima, gdje nije bilo nezaposlenih, gdje nije bilo sirotinje, gdje je bilo socijalno zdravstveno osiguranje plaćeno, škola besplatna i mnoge stvari koje su bile uređene kako jedna država treba funkcionirati. Naravno da je bilo puno nekih problema i gluposti koje je nudio sa sobom i nosio sa sobom ta vrsta neke uravnilovke i socijalizma, ali su to sve stvari koje su se mogle na jedan ljudski način rješavati i popravljati, a ne ratovima i ubijanjem bešćutnim i užasnim kao što se to dogodilo na našim prostorima. Ja sam samo protiv toga bio, dakle protiv rata kao takvoga. Naravno, ako si bio protiv toga, onda si morao i platiti neke stvari. Međutim, znate, moji stavovi tadašnji, danas sve više kod mnogih ljudi dolazite na apsolutnu podršku i ja srećem mnogo ljudi i u Hrvatskoj i u Srbiji za koje sam znao da su nekada i mislili drugačije, a sada to da se slažu svemu sa mnom.
Ostvarili ste više od 150 što kazali, što filmskih i televizijskih uloga, igrali ste na pozornicama Zagreba, Ljubljane, Beograda, Subotice, Dubrovnika, Skopja, na Brijunima. Gostovali ste u još drugim gradovima bivše Jugoslavije. Da li vam to nedostaje, pa i po cijenu da vas proglase nostalgičarom, što po balkanskim kriterijima je ipak nešto loše?
Da vam kažem jednu stvar. Ta kovanica jugonostalgičar je neprimjerena zapravo. To je jedna ružna politička, gotovo diskvalifikacija pojedinih ljudi koji iskreno osjećaju štovanje nekako prema svom životu i prema životu drugih ljudi koji su živjeli u jednoj zemlji u kojoj su željeni živjeti. Ja ono što podrazumijevam pod mojom nostalgijom, to je nostalgija za jednim vremenom u kojem smo mi, moja generacija i ljudi koji su tada živjeli svoje mladosti, proveli dobru i dobru, kako da kažem, i bogatu mladost. bili smo srećni, bili smo zadovoljni, pri tome se ograđujući od mnogih stvari, od mnogih ljudi koji u toj zemlji nisu bili srećni. Ja ne mogu njih optužiti zašto oni nisu bili srećni ili dokazivati da su oni zbog toga manje vrijedni ili ne znam što. Treba poštovati i svačiju volju i mišljenje, tako i razmišljati o tome zašto su ti ljudi bili nesrećni. Ali tako isto ne mogu ti ljudi neki meni predbaciti zašto sam ja bio srećan. Eto, o tom se samo radi.
Uz glumu, režiranje idu i pjesme, knjige, poezije, u autobiografskim zapisima Poslije kiše govorite o svojim početcima u Sjedinjenim Državama. Kako vidite Ameriku danas?
Amerika je jedna čudna tvorevina. Amerika je puna svega. Amerika je, vidite, ta koja ima u sebi fenomenalnih nekih demokratskih dostignuća u smislu organizacije života, pravde, tako dalje. A u istom času je Amerika zemlja u kojoj se događaju takve strašne stvari, nasilja, opasna zemlja i sve to. S druge strane, Amerikanci, kažem, kao narod su interesantni i na nekim dobrim načelima skovali neki svoj današnji život. Međutim, ono što jeste opasno, opasne su politike. A ja mislim da je američka politika već godinama, kao u ostalom i sve druge politike velike u svijetu, velikih sila, da su zapravo jednostavno u lošoj fazi nekoj životnoj, vremenskoj. Da su jednostavno ponekad i sama američka visoka politika trebalo bi u sebi pronalaziti razloge ovih užasnih i strašnih stvari koje se događaju kao teroristički napadi i gdje nedužni ljudi stradaju, jel? A to je sve jedan otpor prema jednoj određenoj imperialističkoj politici. Dakle, sve su to stvari o kojim bi trebalo ljudi razmišljati koji vode ovaj svijet, ali nažalost ja sam pesimista u tome i bojim se da će mnoge se još loše stvari takvog nerazumijevanja iz takve agresivne politike izroditi.
Bio je to razgovor sa Radetom Šerbedžijom, a intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Bivši pripadnici britanske vojske iz bataljona UNPROFOR-a koji je 1994. i 95. godine bio stacioniran u Goraždu, svake godine posjete grad u kojem su dijelili sudbinu sa njegovim stanovnicima. Prijateljske veze obnovljene su prije nekoliko godina kada su Goraždani obnovili spomen ploče na dvije lokacije u okolini grada na kojima su tokom rata poginula 4 pripadnika britanskog UNPROFOR-a. Priču ima Alen Bajramović.
Spomen ploče pripadnicima britanske vojske u ratu je uradio jedan izbjeglica, ali su one bez znanja bivših vojnika iz ove jedinice poslije rata prebačene u Englesku. Ponovo su izrađene prije 7 godina i otkrivene u prisustvu predstavnika vlasti i veterana iz Goražda i Gloucestershire. Dirnuti ovakvim gestom uz uspomene iz rata kada su pomagali jedni drugima, bivši pripadnici UNPROFOR-a osnovali su Fondaciju za djecu Goražda, te uz posjete i odavanje počasti poginulim kolegama realiziraju i humanitarne projekte. Morris Evelyn Bafton, bivši kapetan UNPROFOR-a.
I have a special place in my heart for it, not just the four soldiers that we left behind.
Naravno, Goraž zauzima jedno posebno mjesto u mom srcu, ne samo zbog četvorice pripadnika moje jedinice koji su izgubili svoje živote ovdje. Ono što sam ja želio da uradim je da pokušam da održim uspomenu na njih. Ovim posjetama Goraždu na neki način održavamo sjećanje na prošlost, na naše pripadnike koji su ovdje izgubili živote, a istovremeno gledamo i u budućnost kroz ovu pomoć koju dajemo za školu da se za djecu napravi bolja budućnost.
And we create hope for children, and that's what I'm here for.
Svake godine pripadnici nekadašnjeg britanskog bataljona UNPROFOR-a vraćaju se Goraždu, nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a koju su 1995. godine napustili srušenu i spaljenu. I ovaj put dočekala su i djeca koja su u njihovom društvu često bila i tokom rata. Jasmina Dijana, direktorica osnovne škole Fahro Baštelija.
Pa evo vidite, po dočeku ovdje djeci, uzbuđenju, zaista nam puno znači.
Britanci su od 2015. godine počeli ulagati ovdje u našu školu. Uložili su 55.000 konvertibilnih maraka. Od tog novca izgrađen je ovaj teren u dvorištu škole, zatim kabinet engleskog jezika u potpunosti renoviran i škola je umrežena kablovskim internetom.
Bafton je napisao i knjigu Umjetnost preživljavanja u Goraždu, koja je puštena u prodaju, a prihod je namijenjen nastavku izgradnje posebnih veza bivših pripadnika britanske vojske i Goražda.
I wrote the book because my mother told me to write the book. She, when I was here, I wrote to my mother and father once a week.
Knjigu sam napisao iz razloga što mi je u principu majka sugerirala da to napravim. Tokom svog boravka u Goraždu u Bosni i Hercegovini ja sam svake sedmice pisao svojim roditeljima, svojoj majci i svome ocu. I prije 3 godine ona mi je sva pisma koja sam im ja pisao, koje je ona sačuvala, dala i rekla mi je: uzmi ova pisma, napiši knjigu, oživi ova pisma. Ono što je za mene, da kažem, jedna ključna uspomena iz te knjige, koliko je blizu Bosna i Hercegovina, Goražde, koliko je blizu, stvari dio je Evrope, i pokazuje koliko je krhk mir, koliko se brzo može taj mir narušiti. Kroz sve ono što se događalo 90-ih moramo da naučimo lekcije za budućnost.
And therefore we must learn lessons from what happened in Bosnia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan Brexitom izlazi iz fokusa Evropske unije i bit će veliki izazov dezintegrisati Veliku Britaniju, a u perspektivi integrisati zapadnobalkanske zemlje. Ocijenili su učesnici foruma Brexit izazovi za EU i Zapadni Balkan, koji su u Beogradu organizovali nevladin centar za spoljnu politiku i njemačka fondacija Konrad Adenauer. Iva Martinović ima detalje.
The winter is coming, odnosno zima dolazi.
Ovim sloganom, koji je najavljivao serijal popularne TV serije Igra prestola, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike opisao je perspektivu evropskih integracija Zapadnog Balkana posle Brexita.
Ja mislim da tek ove godine i ovog proleća u stvari zima dolazi, i to kako za, nažalost, građane Velike Britanije, tako i za građane država Zapadnog Balkana i Srbije.
Svi učesnici foruma pod nazivom Brexit izazovi za Evropsku uniju i Zapadni Balkan saglasni su da pod uticajem Brexita, ali i izbora za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja, predstoji period zahlađenja i pada interesovanja Evropske unije u odnosu na države Zapadnog Balkana. Felix Dante, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Londonu, navodi da u ovom trenutku niko nije u stanju da predvidi kako će na koncu izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali je uveren da će posljedice biti ogromne, te da je pitanje i da li će Britanija ostati ovakva kakva je danas. Ujedinjeno kraljevstvo mora ponovo da se definiše, da redefiniše svoju ulogu u svetu. Velika Britanija se sada nalazi u krizi identiteta. Još uvek nije jasan način na koji će biti rešenjen odnos sa kontinentalnom Evropom. Brexit, koji je nekadašnji ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribićević označio kao najvažniji istorijski događaj od pada Berlinskog zida, a možda i dalje, jer se po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata odvija proces razjedinjavanja, u okviru kog iz Unije izlazi jedna od najvažnijih članica i peta ekonomija svijeta, donosi potpuno drugačije vrijeme, čiji će uticaj na Zapadni Balkan biti velik.
Ceo region ovdje, posebno Srbija, i ovo mu apsolutno podlačim, sve što je učinjeno, učinjeno je zahvaljujući Evropskoj uniji i Američkim državama. Nikakve dileme. Posle 2000. i to ne u pogledu donacija, ne u pogledu investicija, nego u jednoj teškoj borbi da se izbori jedan vrednosni sistem koji bi bio evropski sistem. Svakako je sada situacija drugačija. Sada više zemlje Zapadnog Balkana, ako su ikad i bile u centru pažnje, sada svakako više nisu, a nisu ni onda bile u centru pažnje, sada su na marginama.
Evropska budućnost Zapadnog Balkana je, kako dodaje, krajnje neizvesna i opredeljivaće je dešavanje u velikim svjetskim poremećima do kojih je, prema njegovim riječima, dovela pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Državama i Brexit. Tu neizvjesnost pojačavaju promjene u samoj Uniji uzrokovane rastom desničarskih i populističkih stranaka.
Da nije sve tako crno,
navodi Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, ukazujući na neke pozitivne aspekte Brexita.
To je da je, poput Trumpove pobjede u Sjedinjenim Američkim Državama, Brexit verovatno najviše doprineo u stvari mobilizaciji evropskog intelektualnog prostora i upravo doveo do toga da se zaista po prvi put krene u jednu sveobuhvatnu, široku raspravu o tome u kakvoj Evropi želimo da živimo. Ono što je također veoma važno primetiti jeste da sam Brexit nije doveo do porasta, da kažem, ideja o izlasku drugih država članica iz Evropske unije, naprotiv.
No kada je u ulasku reč, predstoji dug, težak i neizvesan proces.
Veoma će teško biti ujedno dezintegrisati Veliku Britaniju iz Evropske unije, a integrisati u perspektivi sam Zapadni Balkan.
Navodi predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, ali podloči da su evropske integracije jedini put koji može stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu.
Balkan u kontekstu unutrašnje krize Evropskoj uniji bi trebao da ima neku vrstu proaktivne uloge i da moramo sa jednom pozitivnom agendom krenuti u dalji proces evropskih integracija.
Učesnici foruma veruju da će Velika Britanija i nakon Brexita ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana uz strateški interes širenja tog prostora zasnovanog na vladavini prava i dobrom upravljanju kao načinu borbe protiv stranih uticaja, prvenstveno onih koji dolaze iz Rusije, Kine, Turske i nekih zalivskih zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Ako prihvatimo revidiranje fašističke i antisemitske historije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje i u drugim društvima. Već vidimo slične pokušaje u Poljskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Radu Joanid, direktor Međunarodnog arhivskog programa u Centru za napredne studije o holokaustu Američkog memorialnog muzeja holokausta u Washingtonu. Razgovor vodila Biljana Jovićević.
How do you see this? Kako gledate na zastrašujući rast antisemitizma koji se proširuje u Europi i drugdje? Sva posljednja istraživanja pokazuju značajan rast, odnosno različite vrste napada, maltretiranja i uznemiravanja Jevreja. Kako je ovo moguće nakon užasne historije i očigledno nikad naučenih lekcija u Europi?
Obviously never learned lessons in Europe.
Yes, I have to tell you that.
Da, moram vam reći da je vaše pitanje apsolutno legitimno, ali također i veoma teško, zato što je riječ o veoma kompleksnoj situaciji, koja po mom mišljenju ima komplikovane i kompleksne uzroke. Imamo više tipova antisemitizma u Evropi. Imamo, naročito u istočnoj Evropi i dijelovima centralne, klasični tip antisemitizma, da su Jevreji odgovorni za raspeće Isusa Hrista. Imamo također u Evropi klasičan tip fašističko-nacističkog antisemitizma i antisemitizma ekstremne desnice. A također imamo ekstremno lijevi antisemitizam koji je veoma često baziran ili se kombinuje na anti-izraelskom stavu. Tako da u svakoj državi ili društvu ovi elementi mogu biti kombinovani ili predominantni, ali svi postoje na nivou kontinenta. Ovo nije kompletan odgovor na vaše pitanje, već djelimičan. Drugi dio odgovora bio bi da svjedočimo o promjenama u načinu na koji društva funkcionišu i u tome mediji imaju važnu ulogu. Teorije zavjere cvjetaju. Postoji rascjep u mnogim državama između političkih elita i masa, da tako kažem, i to također potpiruje populizam, a tu je i odbacivanje drugih, ljudi druge boje, druge religije ili Jevreja koji su vječiti žrtveni jarci. Tako bih formulisao odgovor.
Možemo li reći da je taj užasni trend u Evropskoj uniji započeo sa vladom Mađarske i njihove kampanje protiv milijardera George Sorosa, što je na kraju za posljedicu imalo prisiljavanje Centralnoevropskog univerziteta da napusti Budimpeštu uprkos snažne osude ostatka Evropske unije te svih prijetnji sankcijama vladi Viktora Orbana?
Nema nikakve dileme da vlada Mađarske pokušava da revidira istoriju i nema dileme da su u svoju propagandu uključili snažne antisemitske simbole. Moramo priznati da su konzistentni u onome što rade i moramo priznati da reakcija na ono što mađarska vlada čini još uvijek nije dovoljno snažna i sada govorim i o Sjedinjenim Državama i o Europi.
And I'm talking now about both United States and Europe.
Šta mislite da je trebalo da učine u ovom slučaju više nego što su zapravo uradili?
More than they actually did.
Look, I am a historian of the Holocaust.
Vidite, ja se bavim istorijom Holokausta i ja sam neko ko radi od 1989. u Memorijalnom muzeju Holokausta u SAD-u, tako da sam bolji u tome da govorim o politici sjećanja i istoriji intervladinih politika generalno. Ali budući da Mađarska pripada Evropskoj uniji i NATO-u, mislim da postoje određene poluge koje su mogle biti iskorištene, ali nisu upotrijebljene u cilju da se uvede određeno minimalno poštovanje zajedničkih normi kada su u pitanju ove dvije velike, zaista velike organizacije. I ja se plašim da nije dovoljno učinjeno i da se mnogo više može učiniti.
CEU je jedna od najprominentnijih obrazovnih institucija u Evropskoj uniji, ne samo Evropskoj uniji. Mnogi akademci te institucije, među njima i dobitnici Nobelove nagrade, su snažno podržali gospodina Sorosa i CEU. Sama Evropska unija je nekoliko puta rekla da je protjerivanje neprihvatljivo, ali sve se završilo samo na tome, na osudi. Rekli ste da ste istoričar, da pratite društva i kulture, kako se razvijaju i bore protiv antisemitizma. Ako na ovakvim primjerima ne pokažu da su spremni da uzvrate ili ne primijene neku vrstu sankcija, pitam se da li to daje krila drugoj strani da nastavi sa svojom kampanjom. Možda se gospodin Orban osjeća ohrabrenim jer ima podršku Poljske i drugih koji misle isto što i on.
Other people who think the same thing like him.
You are absolutely right.
Potpuno ste u pravu. Ako prihvatimo revidiranje fašističke istorije Mađarske i antisemitske istorije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje i u drugim društvima.
Imamo slične pokušaje u Poljskoj također.
I drugim državama, kao što su Bugarska i Hrvatska, dakle, nije samo jedna zemlja u pitanju. Sve ovo slabi naš zajednički interes i naše zajedničke institucije, i to je smrtna opasnost. Vidite, ja neću da predviđam budućnost, ali molim vas, zabilježite moje riječi. Doći će dan kada će se Mađarska izviniti zbog onoga što rade, zbog revidiranja istorije i izbacivanja CEU-a, i pozvaće ponovo CEU da se vrati uz izvinjenje. Taj dan će doći, ja sam apsolutno siguran u to, zato što su poluautokratski i nedemokratski režimi kratkog daha, bez obzira na fantazije koje imaju njihovi vladari.
Dakle, vidimo rast antisemitizma u više evropskih država, Mađarska, Poljska, Francuska, slike iz Strasbura sa jevrejskog groblja iscrtanog svastikama, dva puta u mjesec dana, potom incidenti u Britaniji, unutar laburističke stranke i na drugim mjestima. Vi ste porijeklom iz Rumunije, možete li nam reći kakva je situacija u Rumuniji?
Could you talk about your society?
Well, Romania is a very, very strange.
Rumunija je vrlo čudan slučaj, zato što sa jedne strane koliko je pozitivna bila Mađarska 90-ih, toliko je Rumunija tada bila loša. Ali Rumunija je okrenula list posljednjih godina i njena politička klasa je bila izuzetna podrška Jevrejima kada je riječ o interpretaciji njihove istorije Holokausta. Rumunski državni zvaničnici i pored njihovih oštrih političkih sukoba, kao što je danas, između predsjednika države i predsjednika parlamenta, kada je riječ o njegovanju politike sjećanja i muzejima posvećenim jevrejskoj zajednici, uvijek su na istoj strani. Generalno, ja bih rekao da je rumunska revolucija išla od veoma loše do dobre, zaista dobre. To ipak ne znači da nema problema. Primjera radi, Rumunija ima Wiesel institut koji pripada vladi i koji je veoma aktivan u izdavaštvu, ali i u borbi protiv antisemitizma. Istovremeno je to bio začetnik osnivanja Muzeja nacionalne istorije Jevreja i Holokausta. Međutim, uprko snažnoj, veoma jakoj podršci vlade, lokalne vlasti u Bukureštu su im nedavno oduzeli zgradu koja je bila određena za tu svrhu. Tako da vidimo da je ono što je javna podrška političkih stranaka, parlamenta i predsjednika, može biti sabotirano od strane lokalnih vlasti. Primjera radi, nekoliko predstavnika kancelarije gradonačelnika u Bukureštu, iako sam gradonačelnik podržava jevrejski muzej, poručili su da za jevrejski muzej nema mjesta u centru Bukurešta i da treba da bude negdje u predgrađu. Kako vam to zvuči?
Why? Zašto? Da li je objašnjeno zašto ne pripada centru grada?
Why it doesn't belong in the center of the town?
Da, zato što centar Bukurešta treba da bude rumunski, a ne da ilustruje život manjina. Samo rumunski treba da bude centar, da citiram jednog od gradskih vijećnika iz Bukurešta. Vidite, Rumunija je bila društvo u kojem je živjelo oko 750.000 jevreja 1930-ih, a danas 3 do 4.000, uglavnom starijih. Antisemitizam je bio veoma snažan, zbog istorijskih razloga. I to je kultura koja nije nestala i pored veoma dobrih namjera vlasti, predsjednika, šefa parlamenta i članova vlade.
May I ask you as a historian,
mogu li vas pitati kao historičara kako razviti kulturu sjećanja, kulturu znanja činjenica, kako ne biti pod utjecajem ili se učiti o holokaustu na socijalnim mrežama od trolova? Kako je moguće u sadašnjem načinu života razviti kulturu sjećanja i ispravnog učenja historijskih činjenica u svim segmentima? In the educational system, in the other level of society.
To je zaista teško pitanje. Da imam odgovor, ne bih radio gdje radim. Teško je dati dobar odgovor. Naravno da je obrazovanje u školi važno, ali mislim da negdje neka vrsta kontrole socijalnih medija mora biti aktivirana. Primjera radi njemački model ili francuski, jer ne možete jednostavno dozvoliti socijalnim medijima da razvijaju i sipaju smeće, laži i propagandu mržnje u glavama tako mnogo ljudi. Ja razumijem da je to veliki biznis i da je profitabilan. I kao takav treba biti ohrabren. Ali postoji granica, jer ćemo jednoga dana završiti sa nekim kao što je Goebbels, ko će lagati i biti pohvaljen, jer je laž uspješna kada se ponavlja. I šta onda?
Da li nalazite interesantnim da čak i u Njemačkoj, koja vjerovatno ima najsistematičnije učenje o holokaustu, kulturi sjećanja i krivici zbog holokausta, da čak i u ovoj zemlji vidimo rast antisemitizma? Rise of antisemitism even there.
I have to tell you that
Da, moram vam reći da sam ja iznenađen, ali postoji objašnjenje. To je taj jaz između vladara, političke elite i ostatka društva i ne mora uvijek da se pretoči na negativan način. Pogledajte samo napredak koji je Partija zelenih napravila u Njemačkoj, koja je desetkovala klasične političke stranke sa jedne strane, ali sa druge strane treba da pogledamo i šta se dešava u određenim sredinama u Njemačkoj u kojima takav trend preovladava. Možda nije slučajno i nastojim da budem precizan, što je u istočnoj Njemačkoj ekstremna desnica u porastu i snažnija nego u ostatku društva. Možda su se ljudi koji žive tamo navikli na totalitarni sistem i teško je da raščiste sa određenim mentalnim refleksima. Možda vjeruju u brutalna rješenja i ne razumiju baš najbolje da demokratija funkcioniše na određeni način ili je možda komunizam bliski fašizmu i obrnuto nego što smo mislili.
U vašem prvom odgovoru, kada ste govorili o uzrocima antisemitizma, pomenuli ste i ekstremnu desnicu, populiste, a onda i ekstremnu ljevicu i antiizraelska osjećanja. Mislim da su to važna pitanja jer veoma često zamagljena linija između kritikovanja izraelske vlade i antisemitizma. Kako razriješiti to pitanje? Mislim da je to vrlo čest slučaj upravo sada, vidjeli smo na primjerima u Britaniji sad. Kako napraviti jasnu razliku između legitimnog prava na kritiku izraelske vlade i antisemitizma? Being anti-Semitic.
It is not an easy...
Nije lako dati odgovor, jer je veoma često ili prečesto kritikovanje Izraela dobar pretekst za antisemitizam. I pored izrečenog, ja lično smatram da ako kritikujemo SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Rumuniju ili bilo koju drugu državu, treba da nam bude dovoljno da kritikujemo i Izrael. Ali mislim da ukoliko dovodimo u pitanje postojanje države Izrael, onda imamo problem. Na toj tački to zaista postaje problem. Mislim da država Izrael može prolaziti kroz dobre i loše periode, imati dobre ili ne baš najbolje vlasti, kao svaka druga država, i svi, počevši sa Izraelcima i drugima, imaju pravo na kritičan stav kada je riječ o vlasti. E sad, ako se to transformiše na ovaj ili onaj način u antisemitsku platformu, na toj tački jasno imamo problem. Mislim da tu leži linija razgraničenja. Ne znam da li je odgovor dovoljno jasan, ali ja to tako vidim.
Apsolutno je ovo pitanje jako važno, jer kao što ste rekli, ljudi veoma često koriste kritike na račun izraelske vlade kao pretekst za antisemitizam. Tako da je veoma teško povući liniju između toga što je legitimna kritika izraelske vlade, a što je antisemitizam. Ljudi često koriste negativne stereotipe da bi kritikovali izraelsku vladu, stereotipe koji su u suštini jezika antisemitizma za kritiku izraelske vlade. To criticize Israel government.
Apsolutno ste u pravu. Htio sam da upotrijebim isto za objašnjenje. Nažalost, ljudska bića su brza i sklona stereotipima za ljude, situacije i države. I to je naravno loš prirodni refleks i nekada svi operišemo na taj način. Ali to je pogrešan način, jer se pojednostavljuje do ekstrema.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.